بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. بعدكم حميدي الله سبحانه وتعالى نكون صليا نكون سليم تميت محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كتك دور رأيته نيوس وكنماما كتك رسالة ياوهي الأربعون النسائية سيناوينا سندكيز ونبعضي كنبابا تلشليا كتك ملانغو باب الأسلح أن تشرب المرأة فيها ألا تتزوج بعد موته. نليو تتوانز ملانغو باب تحريم سؤال المرأة زوجها الطلاق أو الخلع من غير سبب. حديثي يشري النتاتو حديثي ثوبان مولى رسول الله عن ثوبانا إمبوكليوا كتوكو ثوبان قال أن سيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سيما امتنع الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة منامك يوتي سألت زوجها الطلاق أمباي أتمداي مميوي تلاكا في غير ما بأس فسين الشدى يوتي في غير ما بأس أي من غير شدة فسين الشدى يوتي ومعنى من دائم مواك تلاكا فسين كبتكان مذارة أكتن روايك هيو أو أذى عليها من زوجها أو دون سبب واضح مقبول فاسنا سباب يوتي أمباو إنكبالك فاسنا سباب يوتي إنكبالك. كمعنى أكيو أنا سباب زكيم سين منمكهو وكإسلام أمداي تلاكا كممواك لكونه كثير المعاصي والشرور وكلكوا ممواك نمينج وكفن معصية ننمينج وكفن من بمبايا شرور أكاو مموى شرير. مفانو أكداي تلاكا كوكوا ممواك مليذي anakunywa pombe, analewa, anavuta masigara, au akadai talaka kwa kuwa mumewe yatahawanu bisalati fil jamaa, anazembea kusali sala jamaa, ni mzembe mzembe katika masala ya kuhudhuria jamaa misikitini. أو لا يصلي أو مميك وحصالي قد يتلاك أو لأنه يظلمها أو قد يتلاك وقوى مومي أنا مظلوم كواك أنا موذي وكم بيجا أني وينج وقوى بيجا وكزاك ننت وقوى بيجا بيجا أوذيو باسنا حقي kuwa anaweza akapigwa mwanamke kwa adabishwa na maelekezo ameyatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kabla yake Allah kwenye Qur'ani, wadribuhunna, wapigeni, fa in ata'nakum fala tabghu alayhinna sabila, wakikutiini katika yale ambayo mmewapiga kwa ajili yake, kwa maana wakarudi katika mstari wa usawa, basi msiwafanye chochote wala msiwadhulumu. Kwa hiyo huyu akawa anampiga mwanamke hana sababu za kisharia, anampiga pasi na haki, kisha anamhoji kwamba kwa nini unachelewa kurudi nyumbani mathalan, au ma ashbah dhalika, au mfano wa hayo, akadai talaka mwanamke kwa mume mwenye tabia hizi ambazo tumezitaja hapa, au akawa mwanamme haihudumii familia yake, ajali, hana matumizi, hana malezi, kaitelekeza familia yake. Kwa hiyo mwanamke akaona bora aishi tu mwenyewe, aishi kwao, uwepo wa mwanamume huyu ni sawa na kutokuwepo kwake. Kwenye hili anaruhusika yeye kudai talaka. Wakataja pia baadhi ya ilmi, ikitokea kwamba mwanamume amepimwa kwamba hana kizazi, ameishi miaka mingi, na mwanamke anataka watoto, akaambiwa bwana, mume wako huyu hawezi kuzalisha. Anayo ruhusa mwanamke kujivua, akajitoa katika ndoa hiyo. Au ikawa mwanamke amemchukia mwanamme kiasi kwamba amebadilikwa na hali kimapenzi kwake yeye, kwa hiyo anaona kana kwamba atakuwa na mdhulumu amtimizie haki zake, mahaba kwake tena hayapo, amejitahidi, anajitahidi, amemchukia bihaithu la tutiqu liisha maahu, kwa kiasi kwamba hawezi kuendelea kuishi naye, kiasi kwamba pia mwanamke huyu hapati raha kwenye kutekeleza tendo la ndoa, anaumia kwa kuwa hana mahaba naye. Haya wameyataja ahlul ilm kwamba yafaa mwanamke huyu kudai talaka au kujivua. Kuna kujivua na kuna kudai talaka. Kudai talaka, atadai talaka mwanamke ikiwa matatizo ni ya mwanamme, atadai talaka, nipe talaka yangu, levi, asharati, asali, anazembea jamaa, anapiga piga ovyo, toi matumizi, hapa mwanamke atadai talaka. Kujivua mwanamke manake ni kurudisha mahari. Hili ni kwa jambo ambalo mume yani halikutokea kwa mume tatizo hilo, mfano kuto kuzaa, hakutaka mwanamme awe hivyo, ni jaala ya Allah tabaraka wa taala. Au yeye kwamba imetokea amemchukia huyu mume, basi tumemtokea, hutokezea hayo, mapenzi kawa yamekwisha, mwanamke anaona kuendelea kuishi pale, kweli atamnyoshea kanzu yake, kweli atampikia, atamfulia, atamtandikia kitanda, atamfukizia naudi, lakini mahaba yake haya mwanamke huyu hayapo tena, kwa hiyo anahisi tabutabu fulani hivi, na anachelea kwamba huenda akawa hamhudumii mumewe ipasavyo, akaja akapata madhambi. Huyo mwanamke anaambiwa, wewe sasa jivue kwenye ndoa, sababu tatizo halikutokamana na mwanamume, jivue. Kujivua fi maftadat bihi, kama anavyosema Allah kwenye Qur'an, ataikomboa talaka ya imma kwa kurudisha mahari au kwa atakachopangiwa na mume wake. Uko tayari kukuacha khulu, taikubali khulu yako, lakini nahitajia kiasi kadhaa, imma ahitajie mahari yake yale aliyotoa mwanamke arejeshe, apewe talaka ya kujifulua, kama nimekubali khulu yako kuanzia leo sio mke wangu. amejivua kwenye ndoa. Mahari au pungufu yake au zaidi yake, zaidi ya mahari anaweza kataja, lakini kubwa si masala ya kukomoana. Yaani mwanamume asije akachukuliwa kwamba ni fursa hiyo, wewe si unitaki eh. Si unitaki wewe eh. Mahari yangu ilikuwa kiasi gani? Ah, mahari yako ilikuwa milioni 3. Ah, ili nikuache bwana nitafutie milioni 10. Milioni 10 leo, kesho nakuacha. Ah. Na unafanya nini kwa mwanamke ambaye tena hana mapenzi na wewe? Anasema ayyuma imra'atin, mwanamke yeyote, sa'alat zawjaha talaqa, ambaye atamdai mume wake talaka, fi ghairi ma ba'sin, pasina shida yoyote, katika yale ambayo tumeyataja baadhi yake, basi kajisikia tu, nipe talaka yangu, kisa kapata mtu mwingine akamdanganya huko kwamba chika mimi nitakuoa. Chika, wewe si mtu wa kukaa na jamaa yule, wewe ni mwanamke shakhsia bwana. Yule mwanamume ulimwangalia usiku? Hamwendani kabisa. Na ikitokea mnatoka pamoja, basi bora umwache gepu kidogo, ama watu watano hivi, ili msionekane na jamii kwamba mko pamoja. Uendani naye, akashawishika huko, kawa na dai talaka. Au kampata mtu ana pesa, ana utajiri, ana mali, amemghuri bwana, achika, achana naye huyo, wewe una shida gani, mimi nitakusaidia kadha wa kadha wa kadha. Akaanza kufanya vibweka mpaka akaachika. Huyu ndiye anayekusudiwa na hii hadithi na mfano wake. Faharamun alaiha, basi ni haramu kwa mwanamke huyo juu yake. Faharamun alaiha, haramu juu yake mwanamke huyo, raihatul janna, kuinusa harufu ya pepo. Kuambiwa kwamba haramu kuinusa harufu ya pepo, ina maana ni dalili juu ya kuwa mbali kwake na pepo ya Allah tabaraka wa taala, sababu harufu ya pepo inanusika min masirat 40 ama, kama ilivyokuja hadithi aliyotaja al-Imam al-Bukhari, harufu ya pepo inaanza kunusika kwa masafa kabla ya kufika peponi, kwa masafa ya miaka 40. Masafa ya miaka 40 kabla wewe hujaipata pepo, unaanza kuinusa harufu yake kwa masafa hayo. Sasa ukiambiwa haramu juu yako kuinusa harufu ya pepo, maana yake umewekwa mbali kabisa na pepo ya Allah tabaraka wa taala. Daraja la hii hadithi ni sahihi na imepokelewa na ashabu sunan, ay as-sunan al-arba'ah, Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, Abu Dawud rahmatullahi alayhi. Anasema wafaqahu Allah, babu jawazi ghina'i al-jawari sighari wa darbi bid-duffi fi al-ursi wa nahwihi wa istima'i ar-rijali lidhalika. Lango huu, babu jawazi ghina'i al-jawari, lango unaobainisha juu ya kujuzu na kufaa kuimba kwa watoto wadogo, mabinti, aljawari sighari, vibinti vidogo ambavyo havijafikia baligh, unaruhusiwa kuimba hawa. Wadharbi bidufi, na kupiga dufu, fil ursi, katika harusi, maana harusini, wa nahwihi, na mfano wake, wastimai rijali lidhalika, na kusikiliza wanaume nyimbo hizo za watoto. Hadithi ya 24, hadithi ya Ar-Rubai'i binti Muawwidh, anasema wafaqahu Allah, عن الربيع بنت معوذ imepokelewa kutoka kwa Rubai' binti Muawidh radiyallahu anha. Ya Rubai' binti Muawidh bin Afra, bin Afra, na kisa chake huyo alimvunja mama mmoja jino lake, watu wa ile mwanamke aliyevunjwa jino na Rubai' wakaenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kushtaki, hukumu ikatoka kisasi. Kisasi ni nini? Avunje naye jino lake. Wakatabna alayhim fiha anna nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin, jino kwa jino, wal juruha qisas. Mmoja katika jamaa zake akamhoji Mtume sallallahu alayhi wasallam, atuksaru thaniyatu Rubai'? La wallahi, linavunjwa jina la Rubai'? Wallahi, haiwezekani. Mtume anamwambia kitabullahi alqisas, kitabu cha Allah kimekuja na qisas, kimeamrisha qisas katika hilo. Anauliza tena, avunjwa Rubai' jino? Wallahi, haiwezekani. Mtume anamwambia kitabullahi alqisas, anarudia tena, atuksar thaniyatu Rubai', mpaka mwisho familia ya wale waliovunjiwa dada yao jino lake wakasamehe. Tumesamehe ya Rasulullah. Kisha Mtume akaendelea kutoa baadhi ya maneno kwamba wako katika waja wa Allah ambao lau kama ataapa kwa Allah, Allah anakitakasa kiapo chake. Akasema wallahi havunjwi, na kweli halikuvunjwa. Kuwa hawa ndugu zake mwisho walitanaza, basi ya Rasulullah. Rubai' binti Muawidh qalat, anasema jaa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama, alikuja Mtume sallallahu alayhi wa sallama, yadkhulu hina bunya alayya, amekuja Mtume sallallahu alayhi wasallam, yadkhulu, akiwa anaingia nyumbani kwangu au nyumbani kwetu, hina bunya alayya, ile siku niliyoolewa, manake usiku wa harusi yake, lailata ursiha wa zafafiha, siku ambayo aliolewa na sahaba aitwaye Iyas ibnu al-Bukair Al-Laythi, mume wake alikuwa ni huyo Iyas ibn al-Bukair Al-Laythi radiyallahu anhu. Fajalasa, akakaa Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia siku hiyo, ala firashi, alikaa juu ya godoro langu, kamajlisi kamini, kama ulivyokaa wewe hapo jirani nami. Maneno haya anamwambia nani? Anamwambia at-tabi'iyu, moja katika matabiina, ambaye ni Khalid ibn Dhakwan. Khalid ibn Dhakwan, baadhi ya ahli ilmu wanasema huenda alikuwa ni mahram wake, yani Khalid ibn Dhakwan alikuwa ni mahram wa Rubai' binti Muawidh. Au alikuwa ni mamluki wake, mamluk kwa maana mtumwa wake, moja katika hayo. Ndio maana akawa iko naye karibu, kamajlisi kamini, kama ulivyokaa wewe hapa jirani nani, ndivyo alivyonikalia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema faja'alat juwairiyatun lana, vikawa vibinti vyetu, juwairia ni tasghiri ya jaria, jaria binti, juwairia kibinti, kimepewa tasghiri kibinti, binti vyetu vidogo vijuwairiyat. Faja'alat juwairiyatun lana, vikawa vibinti vyetu, yadribna bidufi, vinapiga lufu. Kupiga lufu za mazao, wanasema katika minasaba kama hii ni katika hali ya kuitangaza ndoa, min babi al-i'lani lizawaj. Piga lufu ni sunna kwa wanawake, lakini juu yao wasipaze sauti, sunna kwao piga lufu kwenye minasaba kama hii. Wayandubna man kutila min abai, kwenye riwaya min abaihinna yawma badrin. Wayandubna, huku wakiwa wanataja wasifu, man kutila min abai, wa wale waliouliwa katika wazee wetu, kwenye riwaya min abaihinna. Wayandubna, huku wakiwa wanataja wasifu wa wale waliouawa katika baba zao, yauma badrin, siku ya vita vya Badri. Wanataja wasifu wao kwamba walikuwa ni mashujaa, wataja neema yao, ukarimu waliokuwa nao, ashajaa walbatal au walbutula, ndio nyimbo zao hizo wanaimba kwenye harusi. Idh qalat ihdahunna, mara akasema mmoja wao, mmoja wa vile vijibinti katika kuimba imba kwao, wa fina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi, na tunaye nabii anayejua ya kesho. Fakala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam kumkataza juu ya maneno haya, akimwambia da'i hadhihi, acha haya, acha maneno haya, waquli billadhi kunti taqulina, naendelea kuyasema yale mliokuwa mkiyasema mwanzo, endelea kusema, endelea kuimba yale ya mwanzo. Ama masala kwamba tunaye nabii anajua ya kesho, hili jambo hakulinyamazia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu jambo la kujua kesho hakuna yeyote, hakuna nafsi ya yeyote inayojua kesho itachuma nini, hakuna, kama alivyosema Allah katika Qur'an, ma tadri nafsun madha taksibu ghada, hakuna nafsi ya yeyote inayojua kesho itachumia, siyo nafsi ya nabii wala asiyekuwa nabii, sababu haya yanaingia katika mafatihul ghaib, funguo za ghaibu amepwekeka nazo Allah subhanahu wa ta'ala, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. أما فاتح الغيب الخمسة نتاجها كتك سورة لقمان آية زمش، إن الله عنده علم الساعة يين لين يجوى قيامة كتتكيالين علم يقيامة إبقاكيين وينزل الغيث نين لين يترم شمفوا لين يتشوك وكيوانقوغاني itaathiri vipi, ilmu hii iko kwake yeye. Wa ya'lamu ma fil arham, na ndiye peke yake anayejua yaliyomo katika matumbo ya kina mama wajawazito, peke yake ndiye anayejua cha kike, cha kiume, kizuri, kibaya, kitakuwa takia, kitakuwa asiya. Hata watu wakisema kwamba leo hii kuna vifaa wanaweza wakaona wa kike au wa kiume, bali wanaozoona wanasema wamejua hilo baada ya kupita miezi kadhaa, kabla ya hawawezi, na mara nyingine pia wanadanganya. Mara kadhaa mtu ashaambiwa andaa nguo za mtoto wa kike, alafu mwanamke anaandaa majiguo, hao chazaliwa cha kiume. Pia hawajui kwamba atakuwa ni shaqiyun au sa'id. Hii ni bado liko katika ilmu yake subhanahu wa ta'ala. Yeye ndiye anajua yaliomo katika matumbo ya kina mama. Wama tadri nafsun madha taksibu ghada lanne hilo. Wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut. La tano. Hizi ni mafatihul ghaib. Hakuna nafsi yoyote inayojua itafia wapi. Anaweza akajua mtu alipozaliwa, lakini wapi atafia hakuna anayefahamu hilo. Da'i hadhihi, achana na hili, siseme haya. Wakuli, naendelea kuyasema, billadhi kunti takulina, yale uliokuwa ukiyasema. Akhrajahu al-Bukhari. Wanasema ahlul ilmi, fihi iqbalu al-alim wal-imam. Tunajifunza katika hii hadith kwamba kumbe imam au alim mwanazuoni anaweza akaenda katika harusi ambayo ndani yake kuna upumbavu, laibun walahu, upumbao, unaimba watoto wanacheza, lakini lahu ya mubah, isitoke katika umubah ikaenda katika uharamu. Fuma labda kwa kuna vinanda kadha, dufu tu, watoto wanaimba wanacheza wanarukaruka, jitoto vidogo, hakuna zumari, hakuna kazi. Na ile dufu pia ahli ilmu wamelizungumzia kwamba ni lile ambalo kwamba limewekewa ngozi upande mmoja, ngozi ya mnyama ambayo haijafanyiwa adabu, ikawa inatolewa ile manyoya yake, wanapiga piga, inatoa sauti, ile ndio imeruhusiwa. Kuongeza ngozi nyingine upande wa pili, hili haliitwi dufu, inaitwa atablo. Wamekataza ahli ilmu. Na hili dufu likiwekewa vitu vingine ambavyo huleta sauti nyingine, pia limekatazwa. Kuna madufu yanawekewa vitu kama kwetu tunaita visoda. Chupa ya soda ina kisoda kule juu, kile kifiniko chake tunaita kisoda. Una kibonda bonda kinanyooka, unaviingiza mule. Kwa ukipiga inatoa sauti nyingine, pia limekatazwa hilo na baadhi. Ibaki dufu, dufu kama dufu. Wapigi wenyewe kina mama, kina dada, mabinti vijuwairiyat. Mfano wa hadithi hii katika kujusisha haya, hadithi ya Ibn Abbas. Hadithi wa Abdullah Ibn Abbas. Metajwa katika takhriji mushkil al-athar. أنكحت عائشة ذات قرابة لها رجلا من الأنصار. حديثنا سماه في عبد الله بن عباس. أنا سمولي بن عباس. قم بمام عائشة رضي الله عنها الموزشة بنت أمبالكوا أنا وكربناه. من رواية غينة بنت هو يلقون يتيما كليلة ونا عائشة. أكبت رزق يندوا. Aisha akamwozesha, kwa maana akasimamia ndoa yake, wala sio wali wake, kwamba akasimamia mama Aisha binti yake alikuwa akimlea, akamwozesha. Akamwozesha rajulan min al-ansari, mmoja wa maansar. Fajaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, akaja bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Faqala, akamuuliza Aisha, ahdaitumul fataa, je, yule binti mlishampeleka kwa mumewe? Wakajibu naam. Mtume akauliza alayhi salatu wassalam, arsaltum maaha man tughanni, mmemtumia ambaye atakwenda kuimba? Aende kule akawa anapiga kijidufu, unaimba kwa mashairi mazuri isiyokuwa na matusi. Kwenye riwaya nyingine, Mtume alayhi salatu wasalam anamuuliza Aisha, ma kana ma'akum lahun, kwani hamna jambo la upumbao? Hamna dufu? Hamna dufu? Akamsindikiza nalo yule kama furaha na sherehe, kawa watu wanaimba. Fa inna al-ansara yujibuhumu lahu, kwani hakika maansari wanapenda pumbao kama hilo. Kwa maana wanawake wa kiansari wanapenda wenyewe kujiburudisha kwa burudisho la halali. Na haya naingia katika kutangaza jambo la ndoa. Mafulani kaolewa, umekwenda kwenye kidufu wenyewe, na kila mama anasema kulikuwa na kidufu. Anasema fahalla ba'athum ma'aha, kwenye riwaya nyingine inakuja innal ansara qaumun fihim ghazal, lakini kipande hiki wanazoni wa hadithi wanasema hakikuthbiti, ghairu mahfuzha. Fahalla ba'athum ma'aha, kwa nini msingemtumia yule man yaqulu, ambaye angekwenda kumwimbia akasema atainakum atainakum wahayuna nuhayikum, tumekujieni tumekujieni, tusalimieni tuwasalimie, atainakum atainakum fahayuna nuhayikum walaula aldhahabu alahmar ma halat bawadikum walaula alhabatu samasat adharikum. Ametaja al-Imam at-Tabarani katika mu'jam wake, amesahihisha al-Allama al-Albani. Yani mfano wa maneno mtume anawafundisha, wakasema hata maneno haya, tumekujieni tumekujieni, tusalimieni tuwasalimie. Lau kama si dhahabu nyekundu wasingelipendeza mabinti wenu, lau kama si punje ya manjano, kwa maana ngano, wasingelinenepa vigori wenu. Nyimbo mubaha naimbiwa bibi harusi, furaha wanaimba wanawake wakiwa wenyewe peke yao, sauti zao zisitoke zikawapata wanaume. Mashairi ambayo hayana matusi, shairi ya halali, sifia bibi harusi, Allah akupe baraka ewe bwana na bibi harusi, na vitu kama hivyo. Sio tena mashairi ya matusi na kutukanana na vitu kama hivyo. Wenzako waolewa huolewi kwani kuna ila moja, wakojua kitandani, vitu kama hivyo. Haya mambo hayafai. Hao vijana wa kiume wakawa wanaimba tutaki wali tutaka mke wetu. Haya si mambo yao, haya mambo ya kina mama ndio wanafanya. Anasema aljaria alfatiya minan nas, fatiya juwairia tasghiru ya jaria, binti vidogo hivi. Na tuliona juzi kwa maneno jaria lina maana zaidi ya tatu, zaidi ya mbili. Kusudiwa wanawake, kusudiwa kibinti kidogo, ukusudiwa mtumwa wa kike kwa maana kijakazi na wengineo.
Babu bayani idhami haqi zawji ala zawjatihi. Mlango unaobainisha juu ya utukufu na ukubwa wa haki za mume zilizopo juu ya mke wake. Hadithi ya 25 ya Abdullah bin Abi Aufa anasema an Abdullah bin Abi Aufa, imepokelewa kutoka kwa Abdullah mtoto wa Abu Aufa radhiyallahu anhu qala, anasema qala Rasulullah, anasema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, law kuntu amiran ahada an yasjuda lighayrillah, law kuntu amiran ahada, law ningelikuwa na uwezo wa kumuamrisha yeyote, an yasjuda lighayrillah, kumsujudia asiyekuwa Allah, la amartu almar'ata, wallahi kwa hakika ningelimuamrisha mwanamke, an tasjuda lizawjiha, amsujudie mumewe kwa kuitukuza haki yake. Sababu ya haya maneno kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka akasema hivi, zimekuja baadhi ya riwaya kubainisha, kama ile riwaya aliyopokea al-Imamu Abu Dawud kutoka kwa Qais ibn Sa'd radiyallahu anhu, anasema ataitu al-Hira, nilikwenda katika mji wa Hira. Hira mji mkubwa wa wafalme wa kipeshi ya kule Iraqi, na una historia kubwa kabisa Hira. Faraituhum yasjuduna,
nikawakuta watu wa kule wanawasujudia limarzubani lahum, wale mashujaa wao. Kaona hali hiyo Qais kule Hira, alipoona mazingira yale akasema Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ahaqqu an yusjada lahu, mwenye haki zaidi kusujudiwa ni mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Anasema fa ataitu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, nikamwendea mtume sallallahu alayhi wa sallam, kwa maana aliporudi. Fakultu, nikasema inni ataitu al-Hira, mimi nimetokea Hira. Faraaituhum yasjuduna, nikawakuta watu wa Hira wanawasujudia limarzubani lahum, wanawasujudia mashujaa wao. Fa anta ya Rasulullah ahaqqu an yusjada lak, wewe mtume wa Allah kwa hakika una haki zaidi kusujudiwa. Ndipo mtume akasema haya maneno alayhi salatu wassalam, law kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Hii ni riwaya na hili ni tukio la Qais bin Sa'd. Lakini kadhalika Muadh ibn Jabal radiyallahu anhu alikuja kutoka Yaman au kutokea Sham. Faraa an-nasara tasjud li batariqatiha wa asaqifatiha, akawaona manasara wanawasujudia maaskofu wao na mababa paroko wao, akadhamiri katika moyo wake dhamira kwamba mtume wa Allah ana haki zaidi kusujudiwa na kuadhimishwa. Alipokuja Madina akamwambia ya Rasulullah, nimewaona manasara wanawasujudia viongozi wao wa dini, nikadhamiria dhamira katika nafsi yangu kwamba wewe mbona una haki zaidi kutukuzwa. Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam, law kuntu amiran ahada an yasjuda lighairi llah la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, na hapa kwa yule ambaye nafsi ya Muhammadi ipo mikononi mwake, la tuaddi almar'atu haqqa rabbiha, hataweza kutekeleza mwanamke haki za mola wake, hata tuaddi haqqa zawjiha, mpaka pale atakapotekeleza mwanamke haki za mumewe. Hiyo jambo adhimu kabisa, hili jambo kubwa, kuonesha haki ya mume ni adhim. Walau saalaha nafsaha, na hata kama ikitokea mume amemtaka mkewe kwa ajili ya jimai, wa hiya ala katabin, ilhali yuko juu ya kirago cha kuzalia, mibango na uchungu, amewekwa sehemu ya kuzalia. Katab, asli ya katab, ma yudau tahta rakib ala ba'ir, ni mithili ya sogi analowekewa mtu anayepanda ngamia. Unaweza ukaita kirago, ukaita kadha, sehemu ambayo mwanamke anazalia. Walau saalaha nafsaha, na lau kama ikitokea huyo mume amemuomba mkewe, amemtaka mkewe kwa nafsi yake kwa ajili ya jimai, wa hiya ala katabin, ilhali yuko juu ya kirago cha kujifungulia, manake kabano na uchungu, lakini bado hajazaa, lam tamnahu, haruhusiki kumzuilia mumewe katika hilo au kumnyima. Ikiwa haruhusiki kumnyima mumewe unyumba katika mazingira kama haya, vipi katika mazingira mengine? Kwamba basi tu akufanyia inda, kwamba mimi wasijisikii, mimi sitaki, wewe nilikwambia uletee apple umeikataa, mimi sitaki, sina nini. Kuonesha ukubwa wa haki ya mume iliyo juu ya mke. Rasuli anajua kwamba mwanamke ana baba yake na mama yake, lakini bado anasema angekuwa ana uwezo wa kumwamrisha mtu kumsujudia mtu, asingelimwamrisha mwanamke amsujudie baba yake au mama yake, la mume wake, kwa sababu wa ukubwa wa haki ya mume iliyo kwa mke wake. Mpaka alipokuja shangazi yake Husain ibn Mihsan kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa na shida zake, alafu Mtume akamuuliza alayhi salatu wasalam, adhatu ba'lin ant, una mume? Akamwambia naam, naye mume ya Rasulullah. Ukoje kwa mume wako? Akamwambia anajitahidi, sifanye mapungufu kwa kadiri ya uwezo wangu wa kibinadamu kumfanyia mume wangu. Mtume akamwambia undhuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki, kuwa makini, kuwa makini kwa mume wako. Mume wako huyo ndiye pepo yako, mume wako ndiyo moto wako. Kwa maana imma awe radhi na wewe ukaingia peponi, au asiwe radhi na wewe ikawa ni sababu ya wewe kwenda kuingia motoni. Vipi uliishi naye mume wako? Kuwa makini kwa mume wako. Haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia shangazi yake ile sahaba. Daraja la hii hadith ni sahihi, akhrajahu Ahmadu wa Ibn Majah wa Ibn Hibban. Anasema wafaqahu Allah, babu la'anil malaikati liman tahjuru firasha zawjiha, mlango unaobainisha la'na za malaika kwa nani? Liman tahjuru firasha zawjiha, kwa yule mwanamke anayelikimbia godoro la mumewe. Hatta tusbiha, mpaka akapambaukiwa na asubuhi. Kwa maana laana zitaishia hapo, ukifika asubuhi basi, lakini usiku kucha analaaniwa. Au tarjia, au mpaka atakaporejea akarudi nyuma akaenda kwa mume wake aliyemkimbia kwenye godoro lake, mume ambaye alikuwa anataka unyumba. Hadithi ya 26, hadithi ya Abu Huraira, anasema wafaqahu Allah, an Abi Hurairata radiyallahu anhu qal, imepokelewa kutoka kwa Abu Huraira, Allah amridhie, amesema qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, idha batati al-mar'atu muhajiratan firasha zawjiha, pindi atakapolala mwanamke, bata na maana ya kulala, ina maana ya kukaa mahala, usiku kawa unakupita uko kwenye mahala hapo, umelala hujalala, baituta, kwa maana atakapopitiwa na usiku, ima amelala au yuko macho. Idha batat almar'atu muhajiratan, pindi atakapopitiwa na usiku mwanamke, muhajiratan firasha zawjiha, akiwa ameligura na amelihama, amelikimbia godoro la mumewe, mume anamhitajia yeye kamhama, la'anataha almalaikatu, atalaaniwa na malaika. Baada ahlul ilmi wakisherehesha almalaika, wanasema hii alif na lamu lilistighraq, lilistighraq, kwa maana alif na lamu inameza malaika wote kwamba wamekusudiwa hapo. Je, unajua mwanamke wewe idadi ya malaika wanaokulani? Allah mwenyewe anasema wama ya'lamu junuda rabbika illa huwa, wajua ni idadi ya malaika wangapi wanaokulani wewe kwa kumkimbia mumeo kwenye godoro lake ule wakati ambao amekuhitajia, kibri chako kikakutoa hapo ukamnyima, na vitu kama hivyo. Mume ataka nyumba, mwambie wewe thubutu, thubutu yake. Kuna wengine wanalala na mashungi, eti alala na amevaa shungi, mwingine alala na kijora, kimgusa hivi afanya hivi kukurupuka, anagusa wewe hapa leo tu, aona yeye mjanja kabisa. Unajua wewe mwanamke idadi ya hawa malaika? Unaihurumia nafsi yako? La'anataha almalaikatu, analaaniwa na malaika, hatta tarji'a, mpaka atakaporejea kwenye lile godoro la mumewe na kumpa haki yake. Kinyume chake basi analaaniwa mpaka asubuhi. Anabeba laana. Kwa hiyo hii hadith inabainisha uharamu wa mwanamke kumnyima unyumba mumewe pasina udhuru wa kisharia. Wakasema baadhi ya ahlul ilm, hata hedhi si udhuru wa kisharia, mwanamke kumnyima starehe mumewe, hata hedhi. Kwa maana anayoruhusa mwanamume kustareheka na mke wake hata kama yupo katika haidhi, kwa mazingira aliyo elekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, laka fauqa al-izar, unayoruhusa ya kustarehe na mkeo juu ya gagulo lake, juu ya rinda lake, juu ya nguo yake ndani. Umebanwa, umedhikika, toka safari, umekaa mwezi mzima na nusu, umekuja wenyewe wanasema umefika nyumbani, kuna red card, kuna wanawake wana siku kumi, wengine wana siku 12, wengine wana siku 13, wengine mpaka siku 14, wengine wana siku 15. Kwa hiyo wakawa wazihesabu waumia, kuna mke mwingine zaidi ya huyo, sababu ungekuwa na mke mwingine ungeangalia plan B. Huna, unayo ruhusa ya kutamata anaye na kustahiri naye mpaka ukakidhi haja zako pasina kuingiza sehemu ile ambayo kwamba ina adha. Kwa maana asijenge hoja ya mwanamke kwamba kwani wewe hujui kama mimi niko katika ada, kwani ukiwa kwenye ada siruhusi kutamata ana wewe. Anaruhusiwa kutamata ana wewe, na wanajua wanawake jinsi gani wanaostarehesha waume zao wakiwa katika mazingira haya. Babu tahrimi kufrani al-ashir, mlango uliokuja kubainisha uharamu wa kukana fadhila za mume. Mwanamke atakikani asahau fadhila za mume wake abadan, asijitie upunguani akahisi kana kwamba hajamfanyia lolote miaka yote aliyoishi naye. Hili jambo halifai kisharia, dhulma. Alikuchukua kwenye mazingira gani? Unakumbuka wewe mpaka sasa hivi umekuwa hivi, ni istahamala yake, uvumilivu wake, kujitolea kwake. Kwa na mengi ya kheri amekufanyia huyu. Hivyo kukana fadhila na ihsani za mume ni jambo la haramu, ndio maana akawekwa huu mlango. Babu tahrimi kufrani al-ashir, al-ashir ni az-zawj, mume ameitwa ashir kwa kuwa yuashiruha, anaishi naye, kuni ashir wake katika muashara az-zawjiyya. Waashiruhunna bilma'ruf. Hadithi ya 27 ibn Abbas anasema wafaqahu Allah an ibn Abbas, imepokelewa kutoka kwa ibn Abbas radiyallahu anhuma, Allah awaridhie, qala, amesema ibn Abbas, qala Rasulullah, amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, uritu nara, nimeoneshwa moto, moto wa jahannam, a'adhana Allah minha, uritu nara, nimeoneshwa moto, fa idha aktharu ahliha nisa, tahamaki wengi wa wakazi wake ni wanawake, fa idha aktharu ahliha, tahamaki wengi wa watu wake huo moto, an-nisa'u, ni wanawake, yakfurna, wanakufuru. Alafu mtume akanyamaza kimya. Lengo la kunyamaza kimya hapa mahali ambapo bado panahitaji bayani, kutaka kuchukua umakini wao wale wanaomsikiliza maneno haya, na ndio maana wakamhoji. Kila ikasemwa kuulizwa, ayakfurna billahi, wanamkufuru Allah, kwa maana atakuwa ni makafiri sasa hawa. Qala, akasema yakfurna al-ashir, wanakufuru kwa maana wanakana fadhila na ihsani za mume. Hili limewapelekea wao wakawa wengi katika moto wa Jahannam, na hili linajulisha kwamba uasi wa wanawake katika hili ni mkubwa sana, ndio maana wakawa ni wengi sana kwenye moto kwa sababu ya tukio hili. Yakfurna al-ashir, wa kuwa wengi kwao kwenye Jahannam ni dalili kwamba wao walipoyafanya haya wakakithiri katika moto wa Jahannam. Kwa maana dhambi hili la wanawake kukana fadhila za waume zao, kutokujali ihsani za waume zao, mtu anaweza akamnyima labda baba yake au akamnyima labda mama yake alimzaa kwa ajili ya kumridhisha mke wake, akajinyima yeye kwa ajili ya mke wake, kwa ajili ya familia yake, lakini bado mwanamke hutokwa na maneno akidharau kwa mume wake. Nini bwana? Kwani nini? Nini? Kipi kikubwa mno? Ili sembe hapa? Sembe? Sembe hali hiyo ungeanisha basma ungekuwaje? Sembe la kutoa maneno na maneno, basma ungekuwaje? Si ungenadi mtaa mzima huko? Limbukeni wewe. Wewe mume wewe, katika waume wakiwaambia waume wasimame, watasimama wewe? Na manufaa na maneno kama haya wanayajua wenyewe akina mama. Akasema yakfurna al-ashir, wanakana fadla za waume, wayakfurna al-ashir, wayakfurna al-ihsan, na wanakana ihsani za waume zao. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahra, lau kama wewe Muislamu wa kiume utamfanyia ihsani mmoja wa wanawake ad-dahra umri wake wote, thumma ra'at minka shay'a, kisha akaona kutoka kwako kitu ambacho hakikumpendezea kikamghadhibisha, qalat, anasema mwanamke huyu, ma ra'aitu minka khairan qattu, sijawahi kuona kutoka kwako kheri yoyote. Kasahau kila kitu. Wanasema ahlul ilmi akipinga, akikana neema na fadhila ya mumewe, tayari ameshakana na kupinga neema za Allah zilizo juu yake. Na hii hadith inabainisha kwamba yeyote yule ambaye yajhadu neema wa yunkiruha, anapinga neema na anazikana pasina sababu, ameingia kwenye makemeo makali kabisa. Yeyote awe mke awe mwanamme. Na ndio maana ikaja ile hadith aliyotaja al-Imam Tirmidhi 1955 na al-Imam Ahmad katika Musnad 11280, man lam yashkuri nnasa, yeyote asiyeweza kuwashukuru watu, lam yashkuri llaha, hata mshukuru Allah. Hadithi ya Abu Sa'id al-Khudri kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye katika tabia zake na ada zake ni kukana neema za watu, kushindwa kuwashukuru watu katika yale waliompa na kumsaidia, basi kawaida ya mtu kama huyo kadhalika atashindwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. طيب hadithi imebainisha kwamba wanawake wako wengi katika moto wa jahannam. Ufumbuzi wao ni nini? Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshawaelekeza akina mama kwamba hii tabia ni tabia ya wengi miongoni mwao. Hivyo basi ufumbuzi ambao ameutoa bwana Mtume alaihi salatu wasallam kujinusuru na mazingira kama haya, kwa kina mama watakiwa sana wakithirishe kutoa sadaka, hili ni la kwanza. La pili, wakithirishe kuleta istighfar, wakithirishe kutoa sadaka mara kwa mara. Kadhalika wakithirishe kuleta istighfari, kuomba msamaha kwa Allah. Kwa ile hadith iliyokuja imetaja al-Imam Ibn Majah, hadithi Abdullah ibn Umar, ya ma'ashara an-nisa, enyi kongamano la kina mama, tasaddaqna, toweni sadaka, wa akthirna min al-istighfar, kithirisheni kuomba msamaha kwa kuleta istighfar. Fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nar, hakika mimi nimekuoneni nyinyi mko wengi motoni, mko wengi motoni, yani wakazi wa motoni walio wengi ni nyinyi akina mama. Kwa hiyo tiba aliyowapa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakithirishe kutoa sadaka na wakithirishe kuleta istighfar. Imekuja hadithi ametaja al-Imamu an-Nasa'i na amesahihisha al-Allama al-Albani, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yanzuru Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah hatomtazama, ila mraatin, kumtazama yule mwanamke ambaye, la tashkur li zawjiha, hamshukuru mume wake, hana shukurani kwa mumewe. Allah hatomtazama, wa hiya la tastaghni anhu, ilhali mwanamke huyo huyo asiyekuwa na shukurani kwa mumewe hana mwingine wa kumsaidia wa kumpa zaidi ya mume huyo huyo. La tastaghni anhu, hawezi kujitosheleza zaidi, kwamba lazima atamhitajia huyo. Kwa hiyo atamfanyia utovu wa adabu asubuhi, alafu jioni atamwomba hela ya chakula. Atamfanyia utovu wa nidhamu mchana, matusi, kejeli, kadha, alafu usiku amwambie mume wangu naumwa, akanunulie dawa. Wako hivyo wanawake, naweza kakujibu ufedhuli kabisa, maneno mabaya na machafu, alafu baadaye huyo huyo unamwona anahitajia kitu. Anamhitajia ni huyo huyo ambaye alimpovukia. Mwanamke huyu hatotazamwa na Allah siku ya Kiyama. Jicho la rahma. Babu idha da'a az-zawju zawjatahu ila ma'siya fa'alayha an tamtani'a wa la tujiba. Babu idha da'a az-zawju zawjatahu, mlango unaobainisha ya kwamba pale atakapomwita mume mkewe, ila ma'siyatin, kufanya jambo la maasi. Mume kamtaka mke afanye jambo fulani la maasiya, fa'alayha an tamtani'a, ni juu yake mwanamke huyo akatae, wala tujiba, wala asimuitike wito mumewe katika hilo. Hadithi ya 28, hadithi ya Aisha. Anasema wafaqahu Allah an Aisha radhiyallahu anha, imepokelewa kutoka kwa Aisha, Allah amridhie, anna mraatan min al-ansari, ya kwamba kulikuwa na mama mmoja wa kiansari, watu wa Madina, zawajati ibnataha, alimwozesha binti yake, alisimamia ndoa yake, fatamaata sha'ru ra'siha, zikawa zinapukutika nywele za kichwa chake, zinanyonyoka. Kwa sehemu kuna nywele, sehemu hakuna nywele. فجاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم اكاجا يله ماما كمتومه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له akamsimulia jambo hilo akasema katika leo yasema faqalat akasema inna zawjaha hakika mumewe huyu amarani ameniamrisha mimi yani mimi mkwewe an asila fi sha'riha niziunganishe nywele zake فقال كسيما متون صلى الله عليه وسلم لا أبانا أبانا إنه لعن الموصلات حقيقة سيدي ليذيو إنه حقيقة هل ليذيو لعن الموصلات وملانوا ونو أنغنشا متفق عليه موصلات pia imekuja muwassalatu wanaoungwa kwa maana Allah amemlaani yule ambaye anaunganisha nywele zake na yule anayesimamia zoezi hilo msusi ukadha kwa hiyo wanaingia watu wale wa marasta wote wameingia kwenye haya makatazo maluun maluununa nesukwa rasta maluuna msukaji wa rasta maluun muda kuwa nywele zile nywele za bandia zikachomekwa pale ili aonekane kwamba ana nywele laana ya aliyefanywa hayo na aliyefanya laana atabaki nayo analaaniwa mpaka ile manywele yamtoke kwa hiyo kama atakaa nayo mwaka maluun mwaka mzima mambo ambayo mabinti wa Kiislamu wengi wanayafanya haya mambo sababu ya kuharamishwa wanasema ahlul ilmi imma likaunihi tadlisan imma ni kwa kuwa huu ni uongo na udanganyifu uongo na udanganyifu naonesha watu kwamba una majinywele kumbe umenyonyoka au shiar alfajirat au shiar alfajirat au ni nembo hii na shiari ya wanawake wa ovu au yasiwe hayo lakini likawa ni jambo la taghayira khalqillah kuligeuza na kulibadilisha umbile la Allah yote haya yanapatikana au baadhi yake na katika hii hadith anna zawjata law da'aha az-zawj ila ma'siyah kwamba mke atakapotakwa na mume wake kufanya jambo la maasiya ni wajibu akatae wajibu akatae lolote la maasiya kwa mke wangu bwana unajua leo kuna sherehe na nini kwa hiyo punguza kidogo ya majalabibi hao sijua sisi waheshimiwa na tunasi tuingie pale na umshika mke wako na iko gubi gubi punguza kidogo vaa tu baibui na mtandio tuna warsha akatae mwanamke jambo au leo kuna harusi ya mwanetu basi angalau upendeze uvae mamake bibi harusi uonekane na nini uvae majicheni yako yale ya dhihiri uso wako ngare leo ni kabu leo punguze leo mfano akatae mwanamke kufanya hivyo na hili halishii kwa mwanamke na mumewe tu wanasema wakadhalika man lazimahu ta'a ta'atu ghairihi kadhalika yule ambaye atalazimika kumtii mwingine haitofaa kwake yeye kumtii huyo mwingine katika jambo la kumwasi Allah tabaraka wa ta'ala na katika yanayosimamisha ushahidi juu ya haya hina amara ala baathi amira ni kauli yake Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtuma na kumuamiri juu ya kikosi cha jeshi mmoja katika watu, wa amara an-nasa bi ta'atihi, na kile kikosi kikaamrishwa na Mtume kimtii kiongozi wao. Fa amarahum dhalika al-amiru, yule kiongozi wao akawaamrisha, an yataimu fi nari, watumbukie katika moto. Hadithi ya Ali bin Abi Talib, ametaja al-Imam al-Bukhari kwamba alimteua mmoja wa maansari kuwa ni amiri wa saria, kikosi cha jeshi. Wa amarahum an yuti'uhu, na Mtume akawaamrisha wamtii kiongozi wao. Akapatwa na ghadhabu katika jambo fulani, akawaambia, alaysa amarakum an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an tuti'uni, ninyi simeamrishwa na bwana Mtume munitii mimi? Qalu bala, wakamwambia ndiyo. Qala, akasema, fajma'u ilayya hataba, fajma'u li hataba, nikusanyieni kuni. Fajama'u, wakakusanya. Akawaambia, auqidu nara, washeni moto. Faauqaduha, wakawasha ule moto. Ulipowaka moto ule wa kuni, akawaambia, udkhuluha, haya uingieni. Fahamu, wakakaribia kuyafanya hayo. Wajaala ba'dhum yumsiku ba'dha, wakawa ba'dhi yao wanawazuia wenzi wao. Wayaquluna, huku wanasema, fararna ila nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam min an-nar, sisi tumemkimbilia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tukamwitika wito kwa kuogopa huu moto. Leo vipi huyo atuambia tuingie kwenye moto? Fama zalu, hakuacha kuwa wapo kwenye mazingira hayo, hata hamadati an-naru, mpaka ule moto ukazimika. Fasakana ghadhabu, ghadhabu zake zikapungua au zikatulia. Wakafanya mambo yao mengine, wakarudi Madina. Fabalagha an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, likamfikia hilo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akasema, lau dakhaluha, lau wangeluingia ule moto, ma kharaju minha ila yaumi al-qiyama, wasingeliweza kutoka tena mpaka siku ya kiyama. At-ta'atu fil ma'ruf, ta'a ya kumtii, ambaye wawajibika kumtii, ta'a hiyo ipo katika yale mambo mema peke yake. Kwa hiyo mwanamke akiamrishwa jambo baya na mume wake asimkubalie, asimkubalie. Kwa kadhalika aliingia hapa kuvaa wigi, wanawake wanavaa mawigi, wale wote watu wa laana, watu wa laana. Wanaouza mawigi wote watu wa laana, anayeuza wigi kwa kwenye laana, anayeuza rasta kwa kwenye laana. Anasema, babu la yajuzu lilmar'ati hibatun au atiya fi maliha illa biidhni zawjiha. Babu, lango huu unabainisha ya kwamba la yajuzu lilmar'ati hibatun, haifai kwa mwanamke kutoa hiba au atiyatun au kutoa kipawa chochote, fi maliha, katika mali zake, illa biidhni zawjiha, isipokuwa kwa ruhusa ya mumewe. Hadithi yake ni hadithi ya 29. Ipokelewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr ibn al-As na wengine katika masahaba. Hapa hakutaja mpokezi katika masahaba. Kile imetoa imepokelewa na masahaba wengi, ikiwemo Abdullah ibn Amr na kadhalika Ka'ab ibn Malik, كذلك عبادة ابن الصامت أبو الوليد الخزرج رضي الله عنهم. أما سمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سمع امتنوا الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز للمرأة أمر في مالها لا يجوز للمرأة أمر في مالها حيفاي كمنامكي كفانيا جامبولولوتي أمر من الأمور فانيا جامبولولوتي كتك مامبو في مالها ومن أجل يملياك أليكوانا haijuzu yeye kutasarrafu na hiyo mali. Fi maliha, katika mali yake. Mali yake wanasema ahlul ilmi kuna wajihi mbili hapa. Katika mali yake, wajihi wa kwanza ni ile mali ya mumewe ambayo ipo mikononi mwake. Na imenasibishwa kwake kwamba mali yake kwa kuwa ipo katika himaya yake mwanamke huyo. Imekusudiwa hivyo, huo ni wajihi wa kwanza. Wajihi wa pili wakasema fi mali, katika mali yake, kwa maana mali yake mwenyewe huyo mwanamke, sio kwamba ni ya mume lakini iko mikononi mwake, yamhusu mwenyewe mwanamke huyo. Hatakikani kutasarraf nayo akafanya atakalo kwa hiyo mali, isipokuwa kwa kushauriana na mumewe, taadduban, katika hali ya kufanya adabu. Hivyo ndiyo adabu, wakasema ahlul ilm, wali annahunna, na kwa sababu wao wanawake, naqisatu aqlin, ni watu ambao wana upungufu katika akili, kwa hiyo hawaruhusiwi yani kuachiliwa hivi hivi wakatasarraf na mali namna wanavyotaka. La, kwa hiyo kwa hali ya kuonesha adabu kwa mume, lakini kadhalika kwa hali ya kwamba wanaume ndio ambao maarifa yao ni mapanafu zaidi, rai zao na fikra zao, kwa sababu ya yale waliopewa na Allah, ma raaitu min naqisati aqlin wa din adhhaba li lubbi ar-rajuli al-hazimi min ihda kunna. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, na kwenye Qur'an, wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Si wapi masufaha? Sufaha ni yule ambaye hawezi kuitumia mali ipasavyo, safi itakatoa toa tu kiwango silikuwa na laki nane hapa, laki moja nimempa kila fulani pale genge lake, naona kola ile genge linakufa kufa, nikora nimpige tafu, alafu laki mbili kuna rusharosu kuna kwapi. Safiha huyu aruhusiwi kutasarrafu na hiyo mali bila ya mashura kutoka kwa mwanamke. Mwanamke mwingine atakwambia kama sisi tuna upungufu wa akili, mbona mimi nimepata mali, wewe mwenye akili kamili mbona huna? Mimi mwenye upungufu wa akili ninazo, wewe mwenye akili kamili. Na imekuja riwaya, la tajuzu limra'atin hibatun fi maliha illa biidhni zawjiha idha malaka zawjuha ismataha, la yajuzu lilmar'ati amrun, unasema a'am, li'anna amra wahid al-umur wa huwa nakira fi siyaq an-nafy fayu'ummu al-'atiyya wal-bay' wal-rahn al-isti'mal fi kulli shay. Maneno ya Al-Uthaymeen rahimahullah. Asema amru hapa imekuja ni nakira katika mlolongo wa nafi, inafanya kazi gani? Ya ummu, ina meza yote. Kwa maana haifai kwa mwanamke kutasarrafu na mali yake katika atiya. Atiya ni kipawa, kutoa, amempa, wala albay', hata kwenye kuuza. Imeingia amru, imeingia pia kuuza, asiuze tu bila taarifa kwa mume wake na mashauriano naye. Mume anakuja, alikuwa na mabanda ya kuku, kuku wote hawapo, kwa shauza mimi, shauza wote nimeuza, kuku wangu mwenyewe nishauza. Basi anahisi kwamba sio leo wanaume kwa sawa kuku hapo, lakini basi ungeniambia. Warahan kadhalika, kuweka rehani. Zile dhahabu zako ziko wapi mke wangu? Amezeka rehani na mwezi sasa hivi, mume hajui. Na matumizi mengine asiyafanye makubwa makubwa bila idhini ya mume wake. Anasema wazaujuha, anasema idha malaka zaujuha ismataha, pale ambapo mumewe amemiliki isma yake. Isma, dhamana, mume kamiliki dhamana, anahusika na mwanamke huyu, amemiliki isma, kwa maana mume ndiye anayehusika sasa hivi na mwanamke huyu. amehusika muda gani? Alihusika, amepewa uhusika wote wa huyu mwanamke kwa ile akdi aliyoifanya ndoa. Pale alipooa tu, majukumu yote na dhima zote zimetoka kwa wazazi, zimehamia kwake. Kwa hiyo sababu inayopelekea yeye atakiwe aombe idhini juu ya jambo lake hilo la kimali yake kwa mumewe, husnul ishra, kwa lengo la kutengeneza mahusiano mema ya maisha yao ya kindoa. Wastitabatu nafsi zawj, na kuiridhisha nafsi ya mume. Wal adabu ma'ah, na kuonesha adabu kwa mume wake. Kweli una mali, sababu kuna wanawake wenye mali zao wengi wanakuwa hawana adabu. Yaani ukiweza mkazungumza, basi mazungumzo utakayosema yeye ndo mazungumzo, ushauri utakayosema wewe huo ndo ushauri. Kwa nini yeye ana mali, wewe si umekuja na kibegi chako hapa? Nyamaza kimya, saki mdomo mdomo wako. Umeona haya nasema mimi, nayafanya mimi, hayakuridhishi, haya mlango ule pale, chukua kirasketi chako hai yalla. Basi unakuwa kama vile wewe dhaifu. Sasa yote haya sheria ya Kiislamu inayatazama kwamba kweli unayo, lakini huyu bado ni mume. Warrijalu qawwamuna ala nisa, kama alivyokuwa Khadija binti Khuwaili radhiallahu anha na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa mwanamke mwenye mali, mwenye adab na utiifu mithili ya Khadija wa rasuli alaihi salatu wasallam. Daraja la hii hadithi ni sahihun, akhrajahu Ahmad wal Hakim wan Nasa'i wa Ibn Majah, wa zada, na akazidisha al-Imam Ibn Majah kwenye sahihi yake, kwenye jami'i yake, kwenye sunani yake, na sunan illa bi idhni zawjiha, isipokuwa kwa idhni ya mumewe. Wan Nasa'i bi lafdhi, na amepokea al-Imam An-Nasa'i kwa lafdhi hibatun, hiba tunu, mtu nukia mtu kitu. Walafdhu atiyatu badala min amru, na imekuja lafdhu ya atiya badala ya amru, maana la yajuzu lilmarati atiyatun. Wanasema ulama neno atiya likija mbele ya mafukaha huwa na maana ya mwanamke au mtu yeyote kujitolea mali, akatoa mali yake, akatabarra na mali yake kipindi cha maradhi yanayomhofisha juu ya kifo. Kwa hiyo chochote atakachokitoa katika mali yake kwa min ajili hii, hicho kinachotolewa kinaitwa atiya. Hili ni kwa fukaha wanaonelea hivyo, kwamba mtu anaumwa, kwamba hapa kunyanyuka hapa, Allahu a'lam, kunyanyuka kwenye maradhi haya, Allahu a'lam. Kwa hiyo anaanza kuhusia katika mali zake, na nyinyi nafahamu kwamba usia ni sunna, mtu kuhusia sehemu ya mali apewe mtu fulani ambaye hamrithi, ambaye hamrithi. Kutiba alaikum idha hadara ahadakum almautu in taraka khairan alwasiyatu lilwalidain walaqrabin mataan bilma'ruf. Mefaradhishiwa nyinyi wanaume na wanawake, pale mmoja wenu anapokuwa amehudhuriwa na mauti. Kuhudhuriwa na mauti wanasema kuhudhuriwa na alama zake, alamatuhu wa muqaddimatuhu, na utangulizi wake, kwamba hapa Allahu a'lam. Kama ataacha mali, intaraka khaira, kama atakuwa ameacha mali, tumefaradhishwa nini? Alwasiya, wasiya kwa wazazi wawili na jamaa wa karibu. Alafu hadithi kaja ikasema la wasiyata lilwarith, hakuna wasiya kwa anayerithi. Kwa hiyo baba na mama wakatolewa, wakabaki al-aqrabin, wengine ambao hawamrithi huyu. Kama ikitokea maradhi haya ndiyo maradhi ya kifo changu, andikeni hapo, mimi na nyumba nane, ile nyumba ya mpendaye apewe mtoto wa babangu mdogo, yule fakiri, yule ustadh salafi. Inaandikwa pale babu huko hapo. Situ kitu gani lile shamba langu lipelekwe liwe ni wakfu wa msikiti, lihudumie msikiti. Sharti hiki utakachokitoa katika wasia kisizidi moja ya tatu ya mali yako, kisizidi thuluth, ili wabakishie wanaokurithi haki zao. Haifai ukatoa kila kitu, haifai kwamba jasho langu bwana hili, wewe si Abdallah, wewe una nguvu, una macho mawili unaona, nawe jitutumue, fanya kazi kwa bidii. Wewe nani? Aisha kalime ukatuala lima mpunga, wewe nani? Nini kisa kwamba baba ataka kuvitoa vyote? Uislamu umekataza. Na sahaba akamjia Mtume SAW akamwambia, baba yetu kafa, hana mali aliyokuwa nayo zaidi ya watumwa wote, kawaacha huru ya Rasulullah. Na watumwa ni mali, kawaacha huru wote, hamna cha kurithi, hatuna. Wako wapi watumwa? Wao ile kule, walete wote hapa. Wakaletwa, akapiga kura bwana Mtume SAW. Kwa wako walioangukiwa na ile kura kwamba warudi utumwani, na wako waliobaki kwenye uhuria, akawarudisha wanne kwenye utumwa. Nyinyi bado nyinyi ni watumwa, kauli ya yule mzee tumeifuta, nyinyi mnamilikiwa na hawa, nyinyi wawili nyinyi mko huru. Kapiga kura. Wakati gani tunapiga kura? Tunapiga kura ule wakati ambao kila mmoja ana haki sawa, kila mmoja ana haki sawa. Kwa hiyo hapa tunapiga kura ili sioneshe upendeleo kwamba mbona umemchagua huyu. Ah, kura haijakuangukia. Wenyewe wanasema watu wa vyama kwamba kura hazikutosha. Suala la kwamba mwanamke asitumie mali yake bila idhini ya mume wake na mashura kutoka kwake lina khilafu, mbali na hii hadithi ambayo tumeiona hapa, ambayo ni hadithi sahihi. Mbele ya wanawazuoni wako waliosema sio lazima, anaweza akatoa mali, si mali zake mwenyewe bwana, za akatoa tu bila ruhusa ya mume wake wala idhini ya mume wake. Baadhi wanasema hivyo na wana hoja zao na dalili zao. Miongoni mwa dalili zao wanazozitumia ni hadithi aliyotaja al-Imamu al-Bukhari na Muslim, qissa cha Umm al-Fadl bintu al-Harith mamake Abdullah bin Abbas na al-Fadl ibn al-Abbas. Umm al-Fadl bintu al-Harith, kwamba masahaba walitofautiana mbele yake siku ya Arafa. Mtume kafunga, hajafunga, kafunga, hajafunga, fi siyami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ba'dhuhum huwa sa'im, baadhi wakasema mtume kafunga leo Arafa, kafunga. Waqala ba'dhuhum laysa bisa'im, wengine wakasema hajafunga. Akataka kuondoa ule mzozo Ummul Fadl radhiyallahu anha, fa arsalat ilayhi biqadah labanin, akampelekea chombo cha maziwa. Wa huwa waqifun ala ba'irihi bi'arafa, akiwa amepanda ngamia wake maeneo ya Arafa, akapelekewa maziwa yale. Fasharibahu, mtume akayanywa. Al-Imam an-Nawawi akisharehesha hadith anasema, akiwa anataja baadhi ya fawaid za hii hadithi, anasema wa minha, na miongoni mwa faida zake hii hadithi, anna tasarruf almar'ati fi maliha jaiz, kwamba mwanamke kutasarraf na mali zake, yani kuzitumia, kuzifanya atakavyo, jaiz. Kutasarraf huko ni jaiz, kunafaa. wala yushtaratu idhnu zawji, wala hilo halishurutishiwi sharti la mume au idhni ya mume, sawaun tasarrafati fi thuluthi au akthar, mamoja iwe ametasarraf na mali yake kwenye thuluthi ya mali moja ya tatu, au akthar au zaidi yake. Sababu wako baadhi wanazuoni wanaonelea yafaa kutasarraf na mali yake ila isizidi moja ya tatu, baadhi ya ulama wamesema hivyo. Sasa Imam Nawawi anasema hapana, mamoja iwe ametasarraf na mali yake kwenye thuluth au zaidi ya thuluth. Wa hadha madhhabuna, na haya ndiyo madhhabu yetu sisi, yani ash-Shawafi'i. Wa madhhabu al-jumhur, na ndiyo madhhab ya jopo la walio wengi katika wanawazuoni. Wa qala Malik, na akasema Imam Malik bin Anas, la tatasarraf fima fawqa thuluth, haruhusiki mwanamke kutasarraf na mali yake zaidi ya thuluth ya mali yake, illa biidhnihi, isipokuwa ikizidi thuluth basi aombe idhni kwa mume wake. Hii ni hoja ya kwanza wanaitumia katika hoja za nyingi. Wengine wakatumia aya ya 40 ya suratu Ghafir, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mumin, yeyote atakayefanya jema awe mwanamme awe mwanamke ila hali ni mumin, faulaika yadkhuluna aljanna, hawa wataingia peponi, yurzakuna fiha bighairi hisab. Wewe mwanamke ana uhuru kufanya lolote katika jema. Allah amelisema hili wala hakudhibiti kwamba kwa mwanamke lazima itikiwe hivi, lazima ipatikane ruhusa, lazima ipatikane mashura. Amesema waman amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min faulaika yadkhuluna aljanna yurzakuna fiha bighairi hisab. Na aya 97 ya suratu Nahli, na amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'min, atakayefanya jema awe wa kiume au wa kike muda wa kuwa ni mu'min, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba, kutampa maisha mazuri, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. 97 suratu Nahli. Kadhalika wamejenga hoja hawa wanaojuzisha na lile tukio la Bilal bin Rabah na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye ile Idi, kwamba wanawake nimewaona wengi katika moto wa Jahannam, toeni sadaka. Wakasimama baadhi ya kina mama, wakatoa hereni, wakatoa cheni, wakatoa pete, wanazirusha kwenye nguo za Bilal, nguo ya Bilal akichukua sadaka zao. Wanasema pale haikuonekana kwamba waliomba ruhusa kwa waume zao. Al-Allama Al-Albani rahimahullahu ta'ala anasema fi i'tiqadi anna al-asla fi hadha al-hadith ka ghayrihi, itikadi yangu katika hadithi hii inamzuia mwanamke kwamba asifanye jambo la khairi ila kwa mashura na mumewe na idhni kutoka kwake. Hadithi hii ni kama vile hadithi nyingine kwamba ibebwe katika dhahiri yake, kwamba Mtume amesema la yajuz, ibakie la yajuz, laisa lilkaraha wa innama litahrim, sio kwamba kutokujuzu huku ni kwa karaha, bali ni kwa tahrim, kuharamisha jambo hilo lau kama atalifanya mwanamke huyo. Faidha thabata tasarufu almar'ati fi ahdihi, ikiwa imethibiti kutasarraf wanawake zama zake Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mbona wanawake walitoa hereni, walitoa vipuli, walitoa kadha, mbona hawakuomba ruhusa, kama limethibiti hilo, fa imma an yakuna hadha qabla hadha tashri', huenda hilo lilikuwa kabla ya sharia hii kuwekwa. Kwa hiyo sharia hii ilikuja baada. Wa imma an yakuna qad udhina lilmar'ati min azwaji, na huenda ikawa ile mwanamke alishaadhinishwa na mumewe, amtatasarrafa bimaliha, yeye kutasarraf na mali yake, fi hududi rubbama yakunu zawjani qad ittafaqa alayhi, qad ittafaqa alayha, katika mazingira ambayo huenda wanandoa wawili hawa wenyewe walishawafikiana. Wewe utajuaje mambo ya chumbani kwao? Hawa utajuaje baba mke wangu, jambo la kheri popote likitokea usirudi nyuma, usisite, ukiona jambo hili nikilifanya nitapata kheri, fanya mke wangu, wewe utajuaje? Wewe bado unabakia pale pale waombe ruhusa, sababu kwenye kuomba ruhusa kushauriana na mume wako kuna masalihi mengi yanapatikana. Kwanza tuibi nafsi ya mume, nafsi yake inatulizana, lakini pia anahisi kwamba umemjengea mazingira ya adabu, mazingira ya heshima, na haya yanaingia kwenye husnul ishra, kuishi na kutangamana vyema kwa wanandoa. Tushilieni hapa. Au tumalizie hadithi, muda tuko nao kidogo, kama dakika ngapi?
Tumatana. Tunamaliza hii hadithi inshallah. Tumalizie hii hadithi tuwe tumesoma hadithi 30 na kisha hadithi 12 sio 13.
Babu khidmati almar'ati li zawjiha wa man ya'ulu. Mlango unaobainisha huduma za mwanamke kumhudumia mumewe na wale walio chini ya himaya yake. Mtoto wake, ndugu wa mume waliokuja hapo, mwanamke hawahudumie hawa. Baadhi ya watu wanasema mwanamke hapewi kazi. Mwanamke si mtu wa kufanya makazi. Mwanamke ni mtu wa kupaka hina, kupaka piko na kuzaa. Kwa mambo ya kufua, mambo ya kupika, mambo ya kupiga deki, haya sio jukumu la mwanamke. Kuna watu wanasema haya. Baadhi wengine ni mashehe fulani kule Tanzania bara. Sijui huko kwenu mnachukulia vipi mambo haya.
Hadithi 30 hadithi ya Jabir.
Anasema wafaqahu Allah an Jabir ibn Abdullah, imepokelewa kutoka kwa Jabir ibn Abdullah al-Ansari radiyallahu anhuma qala, anasema halaka abi, alifariki baba yangu, wataraka sab'a banati, na aliacha mabinti saba au tisa banati. Shaka ya mpokezi wa hadith kwamba aliambiwa saba au tisa, sio kwamba shaka ni ya Jabir. Yeye anawajua dada zake, yule aliyepokea hii hadithi.
Anasema fatazawajtu imra'atan thayyiba, nikamwoa mwanamke thayyiba, mjane aliyekwisha kuolewa.
Faqala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, akaniambia Mtume sallallahu alayhi wa sallama, tazawajta ya Jabir, Jabir umeshaoa? Fakultu, nikamjibu kwamba naam, ndiyo. Faqala, akaniuliza bikran am thayyiba, umeoa bikra mwanamwari am thayyiba, au umeoa mjane? Kultu, nikasema bal thayyiba, bali nimemuoa mjane. Qala, akasema Rasul alayhi salatu wassalam, fahalla jariyatan, uzuri ulioje lau ungelioa jaria, manake binti kigori, jaria kwa maana albikra. Mtume sala sallam anamraghibisha Jabir fi zawaji alabkar, aoe vigori wanawari. Hoja yake tulaibuha, ambaye utacheza naye, watulaibuk, na yeye atacheza nawe, watubahikuha, utakayemchekesha, watubahikuk, na yeye akawa anakuchekesha na kukufurahisha. Anamraghibisha bikra mwari kwa vigezo hivi. Wanasema ahli ilmi, kwa sababu mwanamke thayyib, thayyib ambaye ameshawahi kuvuku ndoa, kad takunu mutaalliqata alqalbi bizawjiha alawwal, huenda moyo wake ukawa bado una mafungamano, umedhibitika kwa yule yule mume wake wa mwanzo. Kwa hiyo unajitahidi kufanya kadha wa kadha, lakini unamwona kabisa kwamba hana raha, hana furaha, yale aliyokuwa akiyapata kule hayapati hapa. Pendo lake kwa yule si pendo lako kwa wewe, hutokea haya na hutokea pia kinyume chake. Kwa mwanamke thaibu akaolewa akasahaulishwa yaliyompita huko, na akajuta kwamba nimechelewa wapi mimi kuolewa na huyu, hutokea pia haya, lakini tunazungumzia mara nyingi. Bi khilafi saghira, kinyume na binti mdogo, allati lam yasbiq laha azawaj, ambaye hajatanguliwa na masala ya kuolewa. Fa inna qalbaha ghaliban ma yataallaq bi awwal zawjin laha, kwani hakika moyo wake unafungamana na yule mume wake wa mwanzo kabisa. Kwenye Tuhfatul Ahwadhi, sherehe ya Jami'u Tirmidhi, wamesema fihi anna tazawwaja al-bikr awla, ndani yake hii hadithi inabainisha ya kwamba kuwaoa wari ni bora zaidi. Wa anna al-mulahabata ma'a az-zawja mandubun ilaiha, na kwamba kucheza kucheza na mke ni jambo ambalo limekokotezwa, kama alivyosema Mtume swalla Allahu alayhi wasallam, tulaibu hawa tulaibu, ni jambo mandub, na hili huimarisha mahusiano yao ya kindoa na ya kimapenzi. Unapopatikana masala ya mulaaba wa mudaaba, mzaha mzaha, kucheka naye, kucheza naye, furahi naye, kuzungumza naye, kumliwaza, tulaibu hawa tulaibu. Na hili kwa mwanamke bikra ni kubwa zaidi kuliko kwa mwanamke thayyib. Haya ameyasema kwenye Tuhfatul Ahwadhi. Ahlul ilmi baadhi yao wanasema neno tulaibu hawa tulaibu, ukiliangalia kwa undani utakuta kuna maamrisho na maelekezo kwa pande zote mbili, mume na mke. Tulaibuha, ucheze naye, kwa maana ujikurubishe kwake kwa mambo ya kimahaba na mambo ya kimapenzi. Wewe mume uyafanye hayo, na mke naye kadhalika asisubiri kufanyiwa, na yeye ayafanye hayo kwa mumewe. Ndio maana tulaibuha wa tulaibu, pande zote mbili, ili Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye haya aondoe suala la al-ananiya ubinafsi, kwamba utakuwa ufanyiwe wewe tu, pande zote mbili. Wewe unafanya mambo ya kimapenzi kwake, mambo ya kimahaba kwake, mambo ya kumfurahisha, mambo umetoka umerudi, basi umebeba nini? Wanawake wanapenda vitu vidogo vidogo vya kubebewa. Umebeba nini? Umekuja ukujaje? Kuja mikono mitupu? Anakufungulia mlango basi, kawaida. Lakini ukija na kitu kwamba fumba macho, fungua. Epo, Allahu Akbar mume wangu, subhanallah, huko kukumbatia. Unapata kumbatio pale kwa sababu ya tufahi. Kwa hiyo kwa maana inapendeza, sijui kama vijana wa kiume nao wanapata makungu wa kuwafunda au wengi wao wanafikiri hawapati makungu wa kuwafunda. Wanaoa tu. Ndio maana ndoa zao hazichukui muda, zinaingiwa na itilafu. Na mambo unatakiwa uyafanye kumfanyia mke wako, inaleta mahaba, ikiwemo vijizawadi. Yesu, nakumbuka ile hadithi, tahadu tahabu, peaneni zawadi mtapendana. Na hili ni kwa watu wa kawaida. Vipi kwa mkeo? Kwa watu wa kawaida, kimpa zawadi ni jambo la leta mahaba, ushaanza kuuteka na kuumiliki moyo wa ule ule mzawadia. Ndio maana ile maneno kwamba ahsani ila nnas tastabid kulubahu, wafanyie watu wema utazifanya tumwa nyoyo zao. Utaka kuwafanya watu watumwa, wewe wafanyie ihsani. Ndio mtu mmoja anakwenda hotelini, anataka kulipa, mbona ushalipiwa? Ushalipiwa na nani? Na yule ustadhi. Mara kana tena kala, ushalipiwa. Paka naogopa. Wewe utanilipiaje bwana wewe? Kwani una wasiwasi gani? Hii ni katika yale ambayo kama huleta nini, mahaba baina almuslimin. Huyo mke wako mara umemletea kijijora, vijana nyuk salafi, yani spiti, jiwekee taratibu, kirudi nyumbani, huna kikubwa, chukua peremende, huna kikubwa kabisa, yani hela yako kwamba hii nikitoa hii sipandi daladala, lakini kuna chenchi 200 inabakia, hii pipi kwa mke wangu, kachukue pipi, nenda nayo. Mfumbishe macho tu, fumba macho, geuka huku, geuka huku, moja, mbili, tatu, fumua. Pipi, mashallah, inamkuza maanawiyat. Pipi ya 150, pipi ya 200. Sikwambii umemletea kijora, umemletea kitenge, umemletea kitu gani, jilbabu, umemletea abaya, umemnunulia niqab. Inakuwa ni nuru na ala nuru. Tulaibuha, hili lipatikane kwako wewe mwanamme, watulaibu na yeye kadhalika, akufanyia upumbao wa halali. anapata nguvu na yeye atakusinga. Eh, unajua kusingwa wewe? Wajua? Hujui? Inshallah utajua karibuni. Tanyoshewa kanzo vizuri, tatandikiwa, utaekewa yasmini, utaekewa vilua, utaekewa mauaridi, harufu nzuri chumbani, kwa sababu unamtia moyo yeye. Anaona kwamba unamdai, ndivyo anavyoona, unamdai. Kwa hiyo akipatikana haya pande mbili, inakuwa ni nuru na ala nuru katika nyumba hiyo. Tulaibuha wa tulaibuka, kila mmoja atengeneze saada ya mwenzake. Mume atengeneze saada ya mwanamke, na mwanamke atengeneze saada ya mwanamume. Kusiwe na suala la al-anania na ubinafsi. Na Mtume SAW alikuwa akijitahidi katika upande wake kwa kufanya mapenzi na mke wake. Aisha ukimsikiliza katika riwaya nyingi utaona anasimulia haya. Ama ya hadithi aliyotaja Imamu An-Nasa'i kutoka kwa mama Aisha, anasema radhiallahu anha, kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min ina'in wahidin, tulikuwa tukioga mimi na mtume wa Allah kwa chombo kimoja cha maji. Manake wanaoga kwa pamoja bafuni. Haya ni mambo yanakuza ile mahaba. Wewe mkono wako kuna sehemu mgongoni haufiki, umewekewa nini na sharia? Umewekewa mkono wa mke wako uje kusugua. Kama hunayo wako kusugua, utabaki na taka mpaka wafu, taka za mgongo. Na yeye kadhalika hivyo hivyo. Kwa hiyo walikuwa wakioga yeye na mume wake kupitia chombo kimoja cha maji. Anasema ubadiruhu wa yubadiruni, na muwahi na yeye ananiwahi kwenye kuchota maji, mpaka ananiambia dai dai, ay utruk li, niachie mimi, niachie mimi. Na mimi namwambia da dali dali, na mimi niachie mimi, zamu yangu, zamu yangu. Mahaba chooni, mtu anaoga. Kwa kama unapita mtaani unasikia watu wako chooni, unaweza ukasema ah, hao watu wazima ovyo hao. Sio watu wazima ovyo, wewe ndio mtu mzima ovyo. Hao watu wana mahaba yao. Qala, anasema Jabir, fakultu, nikasema lahu, kumwambia yeye, inna Abdullahi halaka, hakika Abdullahi amefariki, ambaye ni baba yake Jabir, Abdullahi bin Amri bin Haram al-Ansari, wataraka banatin, na ameacha mabinti wadogo wadogo, walikuwa kama ilivyokuja ilifikia katika baadhi ya riwaya, alipojenga hoja kwa nini kaoa mjane, akasema wa inni karihtu an ajiahunna bimithlihinna, na mimi sikupendezwa, an ajiahunna, kuwaletea mabinti hao, ndugu zangu wa kike, bimithlihinna, kwa kibinti mithili yao. Kwenye riwaya akasema karihtu an ujmia au an ajma'a ilayhinna jariyatan kharqa'a, sikupenda kuwajumuisha wao na binti mwingine ambaye itakuwa ni kharqa'a balida, yani asiyeelewa mambo, akawa kama yeye, wakawa mizozo aishi humo ndani, yani mtu na wifi yake, wifi zake. Lakini ameamua kuoa huyu mjane, tamshutuhunna, ambaye atawaogesha na atawatana nywele, watakumu alaihinna, na atawasimamia. Kwenye riwaya Mtume akamwambia asabta, kama ni hivyo basi umepatia. Kwenye riwaya ya Imam Bukhari, wa inni karihtu an ajiahunna bimithlihinna, na mimi sikupendezwa kuwaletea jari ya mithili yao, na ni kibinti kama wao. Fatazawajtu imra'atan, hivyo nikamwoa mwanamke mtu mzima, imra'a taqumu alayhinna, ambaye atawasimamia, watuslihuhunna, na atawatengeneza, akioga kwa taranywele, kwa kama mafuta, kuwafulia na vitu kama hivyo. Faqala, akasema barakallahu laka, Allah kubarik, au khaira, kwenye riwaya au qala li khaira, barakallahu laka, Allah kubariki katika ndoa yako hiyo, au qala khaira, au qala li khaira, au akanambia jambo jingine la khairi. Muttafaqun alayhi. kwa tumepata kwamba mwanamke anamhudumia mumewe na anahudumia walio chini ya himaya yake. Wa man yaulu. Mtume sala sallam katika mapenzi yake na mahaba yake nyumbani kwake na mke wake Aisha, alikuwa hata kwenye kumuita anamuita kwa tarhim, analikata jina la Aisha kuonyesha mapenzi. Hamuiti ya Aisha, anamuita ya Aish. Ukisoma kwenye lugha utaona tadlili, wanaita hii tadlili, kata jina kuonyesha mahaba kwa yule uliyemuita. Ya Aish au ya Humaira, yote katika majina mahaba, majina ya kimapenzi. Kadhalika alikuwa anakimbia naye, anakimbia naye mithili ya watu wanaoshindana mashindano ya kukimbia, kama anavyosema mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, kharajtu ma'a an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fi ba'd asfarihi wa ana jariya lam ahmil al-lahma wa lam abdun. Nilitoka na mtume sallallahu alayhi wasallam ili hali mimi kipindi hicho ni kibinti kidogo, sijaingiwa na nyama kwenye mwili wangu wala sijanenepa. Tuko safarini huko, yeye na mimi na masahaba. Faqala linnasi, akawaambia masahaba, taqaddamu, jamani hebu sogeeni mbele, tanga tutangulieni. Fataqaddamu, masahaba wakatangulia wakamwacha mtume na mke wake sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala li, kisha kanambia, ta'alai usabiki, njoo nishindane na wewe kukimbia. Fasabaqtuhu 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 fasabaqtuhu, nikashindana naye nikamshinda. Hivi kweli Aisha anamshinda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwa mtume akamwachilia mpite kwa mahaba, nimekupita nimekushinda. Fasakata anni, akanyamaza bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akaniacha. Hata idha hamaltu lahma, akanisubiri niliponenepa. Wabaduntu, manake nikawa badina na mwili. Wanasitu, nikawa nishasahau lile ambalo lilipita na mtume la mashindano. Kharajtu maahu fi baadhi asfari, nikatoka naye tena katika baadhi ya safari zake. Akawaambia tena watu, takaddamu, jamani sogeeni mbele. Fatakaddamu, wakasonga mbele masahaba. Akanambia njoo tushindane, nikashindana naye. Safari hii ya pili anambia, nikamwambia nitashindana vipi na hali hii niliyokuwa nayo, huoni huu mwili? Anakanenepa mama Aisha mambo mazuri, wallahi alhamdu wal minna. Mtume akamwambia lazima tushindane, asema akashindana nani? Fasabakani, akanipita. Fajaala yadhaku, mtume akawa anacheka sana, akasema wayakulu hadhihi bitilka, hii awamu hii nalipa kwenye awamu hili. Wewe ulinipita kipindi kile, ulinipita na mimi leo nakurudishia Aisha. Basi kama katika hali ya mahaba na alwiam. Hadithi imetaja al-Imam Ahmad na amesahihisha al-Allama al-Albani. Lakini kadhalika katika ambao hujenga mapenzi ni kuto kuwanyanyapaa hawa wanawake majumbani, kuto kuwanyanyapaa hasa wakiwa katika mazingira ya ada zao za mwezi. Kuna baadhi ya wanaume wanawapenda wake zao wakiwa wakavu, hawana mahaba nao wakiwa zao wanapokuwa ni wabichi. Lakini sivyo alivyokuwa akifanya mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema kuntu ashrabu wa ana haidhun, nilikuwa ninakunywa maji au nakunywa kinywaji ikiwa nipo kwenye hedhi. Thumma unawiluhu nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kisha kile chombo nilichonywea nampa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fayadhu fahu ala mawdhi fiyya, anaweka na yeye mdomo wake pale pale nilipoweka mdomo wangu pale pale. Fayashrabu, kisha anakunywa. Wa ataarraqu al-arqa, kisha hula mfupa wenye nyama au nyama ya mfupa, tafuna mfupa wenye nyama, kisha nampa mtume sallallahu alaihi wasallam. Niko kwenye hedhi, fayadhu fahu, mtume sallallahu alaihi wasallam anaweka kinywa chake ala mawdhi fiya, pale pale nilipoweka mdomo wangu, anakula nyama naye pale. Wanasema hili ni katika husnul isha, kutangamana kwema kwa wanandoa, inaondosha ile hali ya kumnyanyapaa mwanamke katika mazingira fulani. Baada alikuwa akimlalia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha mapajani, kisha mtume anasoma Qur'an, kalala kwenye mapaja ya mke wake nani Aisha radhiallahu ta'ala anha wa ardhaha, jambo ambalo kwamba kinyume na wanavyofanya baadhi ya watu, bali na Mayahudi. Yahudi mwanamke wao akiwa na hali hii al-haidh, wanamtoa nje ya nyumba, kuna kibanda wanatengeneza nje ya nyumba zao, akae huko mwanamke mwenye haidh na nifas mpaka amalize. Akishatoharika ndipo anaruhusiwa kuja kulala wapi? Nyumba kubwa. Kadhalika hawali naye wala hawanywi naye. Kwa hiyo Rasuli alayhi salatu wasallam akaja akaliondosha hilo, kwamba hawa sio wa kufanyiwa haya, bali hawa ni kwa kuoneshea, kuwaoneshea mahaba, kuwaondolea ile hali ya kuwanyanyapaa na misili ya mambo kama hayo. Na bila shaka ukimfanyia mwanamke hayo, anakuona kwamba hujabadilika, ni yule yule mume wake, ni yule yule aliyemzoea, bali kwenye kipindi hicho anazidi zaidi. Wabillahi tawfiq walhamdulillahi rabbil alamin.